Hvala za besedo, dobro jutro in dobrodošli, spoštovani visoki gostje, spoštovane udeleženke in udeleženci tega že 18. posveta. Glasba, ki smo poslušali iz strani policijskega orkestra Slovenske policije, je upam, da tudi vam, tako kot meni, prinesla nasmešek na obraz. Nasmešek, ki kar ne zgine kljub temu, da smo tukaj na posvetu, na katerem se obravnavajo tudi zelo težke in tragične zgodbe. A vendarle, naj ta nasmešek ostane ne samo nam, naj bo tudi tisto vodilo pri tem vašem posvetu in pri našem skupnem delu, da bi nekega dne tudi otroci, ki se danes tako ali drugače znajdejo v teh tragičnih zgodbah, ob poslušanju takšne glasbe prav tako lahko priklicali spomine na lepo in mirno otroštvo. Zaradi tega se vam tudi zahvaljujem za to pobudo za že 18. posvet in za vaše neutrudno delo. Tudi na Ministrstvu za pravosodje se zavedamo izjemnega pomena posebne skrbi in zaščite naših najmlajših. V zadnjih letih je ministrstvo vodilo oziroma bilo udeleženo v nekaj večjih projektih, kateri glavni cilj je izboljšati položaj teh otrok, ki se iz takega ali drugačnega razloga znajdejo v kolesju postopkov, presodišči ali v drugih podobnih situacijah. Na tem področju seveda zasledujemo cilje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic, predvsem pa Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo tako imenovane Lanzarotske konvencije. Ta je doslej najambicioznejši in tudi najbolj celovit pravni instrument za zaščito otrok pred spolnim zlorabljanjem in spolnim izkoriščanjem, čigar rdeča nit je otrokom prijazno, multidisciplinarno in medinstitucionalno sodelovanje, o katerem smo danes zjutraj že kar nekaj slišali in bomo gotovo slišali tudi v prihodnjih dveh dneh. Takemu pristopu sledi tudi projekt, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje, Hiša za otroke, ki je bil prav tako že omenjen in v okviru katerega je bila na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 8. junija 2017 imenovana posebna medresorska delovna skupina. V njej sodelujejo predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, Vrhovnega državnega tožilstva, Skupnosti centrov za socialno delo, Društva SOS in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Cilj projekta je Hiša za otroke po vzoru islandske hiše za otroke Barnahus, kot posebna lokacija, kjer bomo zagotovili celovito obravnavo otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj, na primer spolnih zlorab, nasilja v družini, surovega dejanja in pa zanemarjanja. Gre za tako imenovani model enih vrat, ko institucije pridejo k otroku in ne hodi več otrok k različnim institucijam, kjer je izpostavljen tudi sekundarni viktimizaciji. Pri tem je seveda ključnega pomena hitro in med sodelujočimi institucijami usklajeno delovanje ob pojavu suma, da je otrok žrtev kaznivega dejanja. Kot je bilo tudi že rečeno, je Državni zbor Republike Slovenije ravno prejšnji teden končno potrdil novelo zakona o kazenskem postopku ZKPN, ki med drugim podrobno ureja položaj žrtev kaznivih dejanj in na sistemski ravni celovito ureja njihov položaj. S to novelo se v naš slovenski pravni red vnaša tako imenovana direktiva o žrtvah. Poseben poudarek pa zakonske rešitve namenjajo pravicam oškodovancev oziroma žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti, med katerimi so seveda tudi otroci kot ena najranljivejših skupin. Ministrstvo za pravosodje v teh dneh intenzivno pripravlja tudi predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj, katerega sprejem je že leta 2008 napovedal novi kazenski zakonik in v prvi fazi je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2010 izdelal analizo stanja obravnavanja mladoletnih prestopnikov v Sloveniji in že takrat tudi prvi osnutek zakonskih določb. V času strokovnega usklajevanja tega zakona je bila sprejeta tudi Evropska direktiva o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku. Tudi ta je bila in je upoštevana pri pripravi predloga zakona, kjer je vključnim deležnikom že poslano mnenje in bo previdoma v prihodnjih dneh oziroma prihodnjih nekaj tednih poslan tudi v strokovno usklajevanje, tako da se tudi na tem področju že približujemo pomembnim premikom in celovitim rešitvam, ki bodo urejene na enem mestu. S tem zakonom bom torej naredili pomemben dodatni korak na poti k urejanju položaja otrok v sodnih postopkih, torej tudi v tistih primerih, kjer so otroci sami storilci kaznivih dejanj. tudi ti otroci, ne smemo pozabiti, so seveda največkrat najprej sami traumatizirani na tak ali drugačen način. In država si mora pri njihovi obravnavi v čim večji možni meri prizadevati za njihovo individualizirano obravnavo. Organi, ki sodelujejo v postopku, pa morajo ves čas ugotavljati in pri svojem delovanju tudi upoštevati največjo korist otroka, ter mu tekom postopka in ob izreku sankcije, ter pri njenem izvrševanju nuditi pomoč in podporo, ter zagotoviti vzgojo in prevzgojo. Hkrati pa seveda pri vsem tem spoštovati tudi njegove procesne garancije. Gre za izjemno zahteven projekt, ki je sprejemom novega sistemskega zakona na področju obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj še zdaleč nekončan. Bo pa izhodišče ta zakon za nadaljno nadgradnjo sistema, katerega cilj mora vselej biti v največji možni meri omogočiti uresničevanje navedenih ciljev in zaščititi otroke. Spoštovane udeleženke in udeleženci, želim vam prijetna in uspešna, produktivna naslednja dva dni v tem posvetu, seveda pa tudi vse dobro in uspešno sodelovanje upam, da skupaj z Ministrstvom za pravosodje tudi pri vaših nadaljnih projektih na tem zelo pomembnem področju. Hvala lepa.